wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan hadis yang kemarin kita lewati, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yumbitu rabi'u ma yaqtulu habatan aw yulimu. Habatan artinya adalah pembekaan atau ya intifakh sifatan, perut yang, lambung yang bengkak disebabkan karena banyak makan. Lambung yang bengkak disebabkan penyakit, yang penyakit ini dampak dari makan yang berlebihan. Oyulimu atau dan ini menyebabkan kematian, habaton yulimu atau hampir mendekati kematian. Mendekati yulimu maknanya mendekati, yang dimaksudkan adalah mendekati kebinasaan atau kematian. Jadi ini pernah kita baca juga di pelajaran iktidal shirath mustaqim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpakan kehidupan dunia, menjumpakan harta. Di mana harta itu adalah bagaikan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Mimma yumbitu arabi', yaitu tumbuhan yang tumbuh karena hujan, akhirnya tumbuh, muncullah pertumbuhan yang hijau. Nah, ketika telah tumbuh pertumbuhan yang hijau menarik, maka sikap orang itu berbeda-beda. Jadi antaranya ada orang yang rakus dan semangat untuk memakannya, bagikan Nabi sumpahkan dengan sapi. Maka ketika melihat rumputan hijau, itu ada sapi yang semangat sekali, lahap sekali memakan semua yang ada. Semuanya dimakan habis semua. Akhirnya malah lambungnya bengkak dan bermasalah. Hampir saja sapi ini mati. Akhirnya sapi ini mati karena sakit tersebut, kebanyakan makan atau hampir saja mati. Maka demikian pula orang terhadap harta. Maka yang ada yang mencari harta dengan berlebihan, baik tak peduli halal dan haram, dan setelah mendapatkannya tidak pula dibelanjakan di tempat-tempat yang benar, di jalan-jalan kebaikan, maka menyikapi harta dengan bentuk semacam ini Nabi katakan, Nabi serupakan dengan sapi yang makan berlebihan, akhirnya lambungnya sakit dan mati karena itu. Maka karena menyikapi harta yang berlebihan, maka sebagian orang binasa disebabkan rakus dengan harta. Kalau tidak ya minimal hampir binasa, hampir celaka disebabkan rakus dengan dan rakus dengan harta itu ada dua macam. Yang pertama adalah berlebihan mengumpulkan harta dengan cara-cara yang mubah. Orang ini mengumpulkan harta dan dia tidak melakukan tidak menempuh jalan-jalan yang haram. Semua jalannya adalah jalan yang mubah, tetapi dia berlebihan untuk mengumpulkannya. Itu yang menjadi ya, semua yang ada di benak pikirannya adalah harta, dan semua waktunya habis untuk harta, semua pikirannya juga habis untuk harta. Ini orang yang fokus dan ambisi harta. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang yang ambisi harta sehingga tidak peduli cara untuk mendapatkannya. Ya, mubah, halal atau haram, yang penting dia dapat harta. Inilah dua jenis bentuk aku terhadap harta sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Kita lanjutkan dengan perkataan penulis. Fala mu'allif rahimallahu taala wal qalbul hayyu al munawwaru lima fihi min al nuri yasma'u wa yubsiru wa ya'qilu wal qalbu al mayitu la yasma'u wa la yubsiru. Maka hati yang hidup adalah hati yang bercahaya. Dikarenakan ada cahaya di hati tersebut, dan hati yang hidup adalah hati yang bisa mendengar, melihat, dan berpikir. Sedangkan hati yang mati itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Allah berfirman, wa matal ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kama talil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa doa awal nida'a. Dan permisalan orang-orang kafir adalah seperti permisalan orang yang yanaiku mengatakan, berkata-kata, bima menyampaikan satu perkataan, la yasma'u, yang orang, kalau di tafsir jalan lain, permisalan atau gambaran, permisalan di sini maknanya gambaran. Gambaran orang-orang kafir adalah sebagaimana gambaran orang-orang kafir dengan berhala yang mereka sembah, dan sebagaimana orang yang bersuara, bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Bagikan orang yang bersuara, namun dia bersuara kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar kecuali teriakan saja, mendengar teriakan dan tidak paham. Ya, kata di tafsir jalan dikatakan maknanya mereka orang-orang kafir ketika mendengarkan nasihat, mereka orang-orang kafir itu bisa mendengar nasihat namun tidak bisa memahaminya, sebagaimana binatang ternak yang mendengar suara penggembalanya dan tidak memahami maksud penggembalanya. Maka gambaran orang-orang kafir dan seorang da'i yang mengajak mereka pada petunjuk adalah bagikan maka dai itu adalah bagikan seorang yang bersuara, ya, berkata-kata pada binatang, akan tapi binatang tersebut tidaklah mendengar kecuali seruan dan panggilan tanpa paham maknanya. Kita berbicara lagi. Bagus mas, bisa dilihatkan. Kalau di tertutup jalanan, makna ayat ini gambaran orang yang gambaran orang kafir dan dai yang mengajak orang kafir kepada petunjuk. Itu bagaikan orang, bagaikan pengembala yang neriai binatang ternaknya, kambing ya, untuk digiring kemana. Kambing ini sebenarnya tidak paham, dia cuma mendengar suara, tidak paham apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh pengembalanya. Maka pengembala dalam ini adalah dai, kambing di sini adalah orang kafir. Ketika Allah Subhanahu summum bu'mun umyun fahum la yaqilun, maka mereka adalah bagaikan, maka mereka pada sebenarnya pada hakikatnya adalah orang yang summun apa? Bisu atau tuli ya? Telinga? Tuli. Bu'mun bisu umyun dan buta, kaum layak kilun dan mereka tidak berakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus, wa minhum maistami'una ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu. Apa anta tusmi'u summa walau kanu layak kilun, apakah engkau memperdengarkan kepada orang yang tuli walau kanu layak kilun, meskipun mereka tidak berakal. Wa minhum man yangdu wa man yangdu ilaika, dan di antara mereka ada orang yang memandangimu. Apa anta tahdil umya, apakah engkau memberikan petunjuk kepada orang yang buta. Walau kanu layak bersirun, meskipun mereka tidak melihat. Dan dikatakan inilah gambaran yang Allah berikan untuk orang-orang kafir, di mana mereka tidak bisa mengambil manfaat dari firman-firman Allah yang dibacakan kepada mereka. Dan mereka mengatakan wa minhum man yastami'uka ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu. Baca'alna ala kulubim akinnatan ayat fahuhu, dan kami jadikan pada hati mereka sumbat yang sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Fi adanihi maqra, demikian juga ada penyumbat di telinga mereka. Wa iyarakula ayatin la yu'minu biha, sehingga meskipun mereka melihat semua bukti, mereka tidak mengimaninya. Hatta idza ja'uka, sehingga jika mereka datang kepadamu, mereka mendebatmu, maka berkatalah orang-orang kafir, in hada illa, tidaklah hal ini kecuali dongeng orang-orang terdahulu. Di kitab sejalan asatir dimaknai dengan agazib, kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Itu berbagai cerita yang menyebabkan ketawa dan menyebabkan orang itu terheran-heran. Maka inilah keadaan orang yang mati hatinya, tidak bisa mendengar dengan baik. Maksudnya mendengar, yang dimaksudnya adalah mendengar intifak, mendengar kabul. Mendengar bukan yang sedang mendengar, namun mereka mendengar. Demikian juga yang dimaksud dengan melihat, tidak melihat itu bukannya tidak melihat dalam arti tidak bisa menangkap sesuatu yang bisa dilihat, akan tapi tidak bisa melihat dengan makna melihat intifak dan kabul. Melihat yang dengan melihat tersebut dia mengambil manfaat dan pelajaran. Fa'akbar annahum, maka Allah menceritakan bahwa orang-orang kafir itu tidak faham, tidaklah bisa memahami dengan hati mereka. Walisma'u nabi adanihim, tidak pula mendengar dengan telinga-telinga mereka, dan tidak pula beriman dengan bima yarawna, dengan apa yang mereka lihat.
Apa antara tersebut summa
anna ala qulubim akinnatan ayafqahuhu. Demikian juga qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Maka mereka adalah manusia-manusia yang tidak paham, tidak paham dengan kebenaran, dan Allah katakan tersesat. Maka mereka Allah fonis dengan kafir. Allah fonis mereka sebagai orang kafir, pemasal ladzina kafaru. Allah fonis mereka sebagai orang kafir dan Allah katakan mereka tidak paham. Maka orang itu, maka kita lihat orang itu bisa difonis kafir, dinilai kafir, meskipun dia tidak faham. Dan ringkasnya, tentang masalah ini, yang namanya pemahaman itu ada dua macam. Pemahaman ada dua macam. Pemahaman terhadap al-haq itu ada dua macam. Pertama adalah pemahaman dalam arti fahmul khitab. Faham arti maksud dari ajaan kebenaran. Misalnya kita dakwai orang kafir, orang musyrik, dan katakan apa yang kamu lakukan adalah kesyirikan, kamu pasang sesaji ini hukumnya kemusyrikan karena kamu teragung kepada kepada Allah, kepada kepada selain Allah, dan menyembelih hewan sesaji itu ibadah, maka ini kemusyrikan yang tidak boleh dikerjakan. Nah, orang, ketika orang itu mendengar, faham makna kalimat ini dengan baik, ini fahmul khitab. Kemudian yang kedua adalah faham dalam arti faham bagaimana pahamnya orang beriman. Bagaimana fahamnya orang beriman. Maka boleh jadi orang yang sudah faham kalimat yang tadi kita sampaikan, dia masih mengatakan saya tidak faham kenapa hal ini kok dilarang. Bukankah ini baik? Ini kan nambah wisata, wisatawan. Ini nambah devisa. Mana kok bisa dikatakan kemusyrikan? Tapi dia sudah faham. Ini sudah paham kalimat yang disampaikan, kalimat hak tadi, kalimat yang bersih dakwah ilal hak tadi, dia paham. Namun dia masih bingung. Nah, kata dia bingung. Kok bisa semacam ini kemusyrikan kayak gini kok kesesatan. Tapi dia sudah paham kalau itu dia telah diberitahu atau orang memberitahu dan mendakwainya berarti kesesatan. Tapi dia bingung. Bisa-bisa aja kayak gini kemusyrikan. Apa letak salahnya? Maka dia gak paham. Saya gak paham kenapa kok bisa semacam ini. Jadi makanya ada dua jenis pemahaman. Nah, yang dimaksud dengan mereka itu tidak paham adalah tidak paham dengan pemahaman yang kedua. Itu maksud dengan orang kafir tidak paham akhbar annahum la yafqahuna fi qulubihim, Itu maksud dengan tidak faham adalah tidak faham jenis yang kedua. Dan pemahaman jenis kedua ini bukan syarat dalam iqamatul hujjah. Yang jadi syarat dalam iqamatul hujjah adalah pemahaman jenis pertama. Yang jadi syarat bahwa orang itu telah dikatakan telah hujjah, telah tegak atas dirinya, dan dikatakan bahasanya dia telah mendapatkan ilmu, ilmu telah sampai padanya, itu kalau dia sudah paham dengan jenis pemahaman yang pertama. Dia mengerti apa yang kita maksudkan, dia paham apa yang dimaksudkan. Nah, inilah yang dimaksud. Ini yang jadi syarat iqamah hujjah. Tidak disyaratkan dia harus paham bagaimana pemahamannya orang yang paham dan orang yang beriman. Kalau orangnya orang wangilan, bilangnya tidak paham-paham. Padahal sudah dijelaskan sudah jelasnya itu letak jaringnya di sini, ini ibadah, ini yang boleh untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Kalau ini maka jika diberikan pada selain Allah, maka sudah diberikan pada selain Allah. Ini pun musyrik. Bilang tidak faham, tidak faham. Dasarnya ialah tidak faham. Tapi kalimat yang disampaikan faham sih. Maka yang jadi sangat adalah kemampuan hujan kita adalah pemahaman jenis pertama bukan pemahaman jenis kedua. Ini pelajaran akidah yang ada dalam beberapa ayat yang Allah sampaikan tentang keadaan orang munafik. Nah, boleh jadi tentang iqamatul hujjah ada sebagian orang yang memahami iqamatul hujjah itu orang tua harus faham dan gamblang sebagaimana pahami orang yang beriman. Waktu baru itu dianggap hujjah telah sampai. Maka terhadap orang-orang yang punya pemahaman semacam ini, maka bantahnya adalah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Ya Allah, mereka kafir. Dan Allah katakan mereka tidak faham. Hati mereka ada penutupnya, telinga mereka ada sumbatnya. Oh, tegaskan mereka tidak faham. Dan Allah tidak tegaskan mereka orang kafir. Dan Allah katakan mereka telah sampai pada mereka dakwah, telah sampai kepada mereka kebenaran, telah hujah dan tegak mereka. Ayat-ayat galen sebenarnya untuk disebut di kawasan hujah tidak harus sampai derajat pemahaman yang bisa berdua. Ini pengguna
dan badan di dunia ini hanya
pada pendengar dan pada penglihatan mereka, padahal badan mereka hidup. Mereka secara fisik bisa mendengar suara, bisa melihat ashar, bisa melihat sosok. Akan tapi kehidupan badan tanpa kehidupan hati itu sebagaimana kehidupan binatang. Ya, bisa mendengar, bisa melihat, makan, minum dan hubungan biologis sama persis, cuma bisa jadi itu. Jika tidak ada kehidupan hati dan hati tidak menerima iman. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa masalul ladzina kafaru dan perumpamaan gambaran orang-orang kafir adalah bagikan dengan para da'i, adalah bagikan seorang gembala yang berbicara dengan sesuatu yang tidaklah berbicara dengan binatang yang tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan. Setelah maka Allah sumpahkan orang kafir dengan honam, dengan kawanan kambing, dan Allah sumpahkan para da'i bagikan para gembala. Alat yang ikut pihak arai yang diajak bicara oleh penggembala, waya latus mau ilah tidak, dan binatang-binatang kambing kami tersebut tidaklah mendengar kecuali sekedar seruan, namun tidak paham maksudnya. Bagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain, antak tabu anak tarahum yasmaun, apakah kalian mengira bahasanya mayatak mereka mendengar atau memikirkan atau berakal, idhum illa kal'akal, di dalam mereka kecuali seperti binatang. Walhum abal musafila, bahkan mereka ini jalannya lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa orang kafir dikatakan lebih sesat daripada binatang ternak? Ya kalau binatang ternak itu sesat, wajar karena tidak punya akal. Sedangkan orang kafir ini Allah telah berikan padanya akal yang bisa digunakan jaksa, yang bisa digunakan berpikir dengan baik. Kalau tersesat, salah jalan, maka ini lebih parah. Demikian penjelasan Syaikh Fauzan di Sarah Masail Dinia. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama kathiran minal jinni. Zarabna maknanya khalaqna. Walaqad zarabna li jahannam, telah kami ciptakan li jahannam untuk neraka, kathiran minal jinni, banyak dari bangsa jin dan manusia. Mereka memiliki hati yang mereka tidak faham, tidak bisa memahami dengannya, tidak bisa memahami kebenaran dengannya. Walam a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka punya mata namun mereka tidak bisa menggunakan mata tersebut untuk melihat, yaitu basar istiba, melihat dalam rangka mengambil pelajaran. Walam adzanu la yasma'una biha, mereka punya telinga namun mereka tidak bisa mendengarkan ayat, maksudnya adalah mendengar tadabbur. Ulaika kal an'am, mereka adalah bagikan binatang ternak, yaitu sebagaimananya kesamaannya dalam hal apa, yaitu dalam sama-sama tidak paham. Kita ngomong dengan binatang ternak tidak paham, ngomong dengan dia juga tidak paham. Walhum adalu, bahkan mereka itu lebih tersesat daripada binatang ternak. Di tafsir lain dijelaskan kenapa kok dikatakan lebih sesat, karena binatang, yang namanya binatang ternak, itu mereka, binatang itu mencari hal-hal yang manfaat untuk diri mereka, dan lari dan menjauhi hal-hal yang membahayakan diri mereka. Sedangkan mereka orang-orang kafir, yukdimuna alat nar, dalam keadaan sadar ya, mereka ya, berani-berani masuk ke dalam neraka. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau di surat Furqan ayat 44 surat Furqan ayat 44 tadi, Allah katakan belum, balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Di tafsir jalannya dikatakan penjelasannya, kenapa dikatakan orang kafir itu lebih sesat daripada binatang? Jawabannya karena binatang ternak itu manut, manut taat dengan pengembala yang telah biasa mengembalanya, sudah tahu ini adalah tuannya, diambil talinya, diajak kemana, nurut. Kenapa? Karena inilah yang dia kenal, inilah pemiliknya, inilah yang ngasih makan dia, dia lihat, inilah yang ngasih makan dia, ngasih dedak, ngasih ini, mandikan dia, paham, sapi paham, wah ini pemiliknya, mana? Inilah yang telah memberi nikmat kepadanya, telah memberikan nikmat kepadanya, pemiliknya. Sedangkan mereka orang-orang kafir tidak mau taat kepada Allah yang merupakan pemiliknya dan pemberi nikmat, yang memberikan berbagai limpah nikmat padanya. Tetapi ngerti, ini yang ngasih nikmat, ini yang suka ngasih makan, ini yang suka ngasih minum, ini yang suka memandikan, ini yang suka memberikan kotoran dan tainya. Oh, ini yang memberi nikmat pada saya. Kita harus orang kafir kamu tak kepada Allah, kepada Allah yang memberi nikmat. Bapak Ibu atau Nabi Musa mufassirin, maka sebagian dari tafsir mengatakan fi hadil ayat, untuk ayat-ayat ini dan semisalnya, ayat-ayat di atas tadi dan semisalnya, itu semakna dengan firman Allah di surat Yunus ayat 12. Di surat Yunus ayat yang ke-12, wa idza massal insana, dan jika menimpa manusia, kita perjalanan manusia di sini maknanya adalah al-kafir, bukan semua manusia, adu bahaya, semisal penyakit dan kemiskinan, maka da'ana li janbihi, maka dia berdoa kepada kami li janbihi, li janbihi maknanya berpergian dalam keadaan berbaring. Al-Qa'idan, demikian juga dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berdiri, maksudnya adalah dalam semua keadaan, dalam semua keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kashafna anhu durahu, akan tapi ketika telah kami hilangkan darinya bahaya yang menimpanya, mara, maka dia berlalu, yaitu berlalu ala kufrihi, tetap dalam kekafirannya. Ka'anna ka'allam yada'una ila durim masah, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami untuk meminta agar dihilangkan bahaya yang menimpanya. Maka al-insan di sini tapi di kitab sosial lain dimaknai dengan dengan al-kafir. Aduh.
Liman yudhiru al-islam.
Liman yudhiru al-islam fi hadha dami wal wa'id nasib. Bal yajabu wa hamuhu ila man kana muzhiran.
Bal yajabu wahmuhu.
Wahmuhu ila man kana muzhiran syirki min al-arabi aw ila man ya'rifu min
muzhir al-kufri.
Muzhir al-kufri kal yahudi wal nasara wal musyriki at-Turki wal Hind, at-Turki wal Hindi wa nahwi zalika. Fal yantafi bi hadhihi al-ayati allati anzalaha Allahu li yahtadi biha ibadahu.
Ibadahu.
Ibadahu. Fayuqalu awwalan al-muslimuna al-islam fihim mu'minun wa munafiqun wa munafiquna katsirun fi kulli zamanin. Wa munafiquna fi dharki al-asfali min an-nar. Wa yuqalu thaniyan insanu qad yakunu indahu syubhatan min nifaqin wa kufrin wa in kana ma'ahu iman imanun kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al-mutafaqi alaihi arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khislatan khislatun min hunna kana fihi khislatun min nifaqi hatta yada'aha idza hadatha kadhib
kata bahwa kata bahwa wajah itu masalah wajah surat Al-A'raf 179 dan Al-Furqan 44 itu sama dengan surat Yunus 12. Itu semuanya berbicara tentang orang kafir. Jadi sebagaimana kitab sosial lain Yunus 12 tadi juga tentang orang kafir. Bahkan wajan ayat-ayat semisalnya mimadaka Allah fi'lu binna yujbil insan dalam dimana ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan kekurangan manusia dan celaan kepada manusia fa'ikulu ha'ula maka mereka-mereka sejumlah di tafsir mengatakan hadhil ayat sungkufa ayat-ayat ini semua adalah untuk orang kafir. Orang kafirlah yang semacam itu keadaannya. Di antara yang semacam ini tadi kita lihat tulis jalan lain. Bagaimana al-insan di situ dengan al-kafir. Wal-murad fil insan sehingga yang dimaksud dengan al-insan di surat Yunus 12 guna di sini yaitu Yunus 12 adalah al-kafir. Fayabqa man yasma'u dzalika. Fayabqa man yasma'u dzalika. Kelihatannya enggak muslim ya. Maka tetaplah orang yang mendengarkan hal itu. Mendengar hal itu enggak jelas gimana maksudnya. Fayabqa maka tetaplah orang kafir itu yasma'u dzalika mendengar hal itu namun tidak paham. Wajudu anahu laisa liman yudhiru al-islam fi hadzal dam wal wa'id nasib. Dan sejumlah ulama ahli tafsir tersebut berprasangka, berprasangka bahasanya laisa liman tidak ada bagi orang yang menampakkan Islam fi hadzal dam wal wa'id dalam celaan dan ancaman ini nasibun bagian. Ayat-ayat di atas maksud orang kafir. Maka orang yang menampakkan Islam itu tidak dapat jatah sedikit pun dari ayat-ayat celaan di atas. Beliau satu uang dulu, bahkan kesalahpahamannya itu kemana-mana. Nah, yang satu itu berpendapat ilamankan muziran lesion. Maksudnya ayat-ayat tadi yang jelas untuk orang yang menampakkan kemusyrikan baik dari kalangan orang-orang Arab Atau ila man ya'rifuhum min mudhiril kufri, atau pada orang-orang yang mereka kenal sebagai orang-orang yang menampakkan kekafiran semacam Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik Turkiya, Turki, atau orang-orang musyrik Hindu, India, dan semacam itu. Maka mereka lah fala yang kafir, maka tidaklah bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat ini yang Allah turunkan. Yang mereka-mereka orang-orang musyrik itu tidak bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat yang telah Allah turunkan untuk supaya hamba-hambanya mendapatkan hidayah. Nampaknya saya bisa tidak setuju dengan pendapat sejumlah ulama ini dengan beliau mengatakan fiqah. Maka jawaban yang kita berikan pada mereka, yang pertama, orang yang menampakkan keislaman itu tidak semuanya adalah orang beriman. Karena di antara orang yang menampakkan keislaman ada mukmin, ada munafik. Dan orang-orang munafik itu banyak jumlahnya di semua zaman. Dan orang munafik itu di keraknya lapis yang paling bawah dari neraka. Kemudian jawaban yang kedua, yang namanya manusia terkadang dia memiliki cabang kemunafikan dan cabang kekafiran, meskipun dia juga memiliki cabang iman. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan empat sifat. Siapa yang empat sifat tersebut ada pada dirinya, maka dia munafik tulen. Dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat sifat tersebut, maka ada pada dirinya satu bagian dari kemunafikan. Jadi tetap ada pada dirinya sampai dia meninggalkannya. Yaitu jika dia bicara dusta, dia diberi amanat khianat, jika membuat janji dia menyelisih janji, dan jika dia berdebat dia fajar, ya melampaui batas. Ini maksud khasama fajar kata muslimin di salamiyatul salihin. Ketika dia berdebat dia berani memberikan klaim yang itu dia tahu kalau itu bukan haknya, dan dia berani meniadakan dari orang lain apa yang jadi hak orang lain. Itu bukan milik, itu milikku. Padahal dia tahu itu bukan miliknya, dan itu milik lawan debatnya.